Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, sat koji je pred nama posvetit ćemo domaćem muzičkom stvaralaštvu. U emisiji Autogram danas ćete slušati Sea Ranch Songs, pesme morskog ranča za gudački kvartet i elektroniku naše kompozitorke srednje generacije Aleksandre Vrebalov, koja živi i radi u Njujorku. Diplomirala je na odseku za kompoziciju i orkestraciju Novosadske akademije umetnosti u klasama Slavka Šuklara i Miroslava Štatkića 1992. godine, a magistrirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića 1994. i na Konzervatorijumu San Francisco 1996. Zvanje doktora muzičkih umetnosti u oblasti kompozicije stekla je na Univerzitetu Michigan 2002. godine. Između ostalih, dobitnica je stipendije iz fonda Douglasa Moora, fonda Leonarda Bernsteina, fonda Rockefeller Bellagio i dva puta iz fonda Gaudamus, kao i više stipendija domaćih ministarstava. U Sjedinjenim državama živi i radi sa prekidima od 1995. godine. Od 2000. je na Univerzitetu Michigan bila predavač na odseku za muzičku teoriju, da bi od 2003. prešla na Univerzitet Njujorka, gde također drži predavanja i kurseve iz muzičke teorije i komponovanja. Tokom posljednje decenije deluje kao slobodni umetnik u Njujorku. U njenom razgranatom radu posebno se izdvaja i desetak poručbina Kronos kvarteta, za koji je između ostalih napisala i dela Pannonia Boundless, Hold Me Neighbor in This Storm, Spell No. 4, Ursong, Babylon Our Own, Byzantine, multimedijalni Beyond Zero za videoprojekciju gudački kvartet, muški kamerni hor i traku, My Desert, My Rose i najnovija Misa Supratex za hor devojčica i gudački kvartet. Kompozicije Aleksandre Vrebalov, osim u domovini, izvođene su i u svim zemljama Evrope i bivše Jugoslavije, u Japanu, Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim državama, a svirali su ih između ostalih i Kronos kvartet, Suzalito kvartet, Utrehtski kvartet, Moravska filharmonija, ansambl Icebreaker, festivalski balet iz Providensa i tako dalje. Aleksandra Vrebalov je napisala više od 60 kompozicija, a izdvajaju se orkestarska dela Kaleidoskop, Vremena, Minojci, Orbite, Zaboravljene himne, 10.000 stvari, kao i koncert za klavir, dok od scenskih ostvarenja treba pomenuti celovečernji balet Udovičina metla i veliku operu Mileva Einstein. Tu je i niz već pomenutih ostvarenja za gudački kvartet, sve u saradnji sa kvartetom Kronos, kao i veći broj kamernih opusa, među kojima su i Elegije za nepoznatog za soprani kamerni ansambl, opus 29 za soprani gudački kvartet, Blakeove pesme za soprani klavir, Canto Claro za dva ženska glasa i klavir, Pesmarica za različite pevačke glasove i klavir, Hidrargirum za kamerni ansambl, ciklus Sound Shapes za bilo koja dva izvođača, zvučna instalacija Waterlines, Zaboravljene himne za jazz orkestar, Sea Ranch Songs za gudački kvartet i traku, One of the Island Birds za glas, video i traku, Bubbles za hor i kamerni ansambl, Logbook za dvostruki gudački kvartet i traku, Cosmic Love za kamerni orkestar, kao i ciklus Spell za razne sastave koji broji već 7 kompozicija. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za kompozitorski rad, između ostalih i dve Mokranjčeve nagrade, i to 2009. godine za ostvarenje Stanice za vokalne soliste, hor i orkestar, kao i 2011. za operu Mileva. Aleksandar Vrebalov svojim delima istražuje međurelacije već napisanih muzika, savremenih ili istorijskih stilova i raznovrsnih žanrova u sameravanju sa ljudskim emocijama. Njeno autorsko pismo kreće se u veoma širokom rasponu savremenog postmodernog komponovanja, ponekad sa aluzijama na folklor, ponekad na džez, a ponekad i na pop ili rock, no te relacije su simptom kritičkog odnosa prema postojećim stilovima i žanrovima, ponekad sa odobravanjem, a ponekad i sa ekspresionistički britkom kritikom. Ono što u zrelom govoru Aleksandre Vrebalov postaje sve važnije, to je traganje za neobičnom lepotom, za graničnim situacijama kada neki muzički sadržaj postaje ili prestaje da bude lep ili atraktivan, ili pak kada se osnova njegove privlačnosti menja, pa ono što smo do određenog trenutka slušali kao zanimljivu i novu kombinaciju tonskih boja, nastavljamo da pratimo kao ekspresivni, energični crtež ili iskaz. Izvor njenog tonskog govora je svekolika muzika 20. veka, tako da neke kompozicije zvuče kao crossover numere sa free jazzom ili progresivnim rokom, neki zvuče kao ambientalna muzika ili postrepetitivna nova jednostavnost, a neke kao da su nastale na tradicijama poljske kompozitorske škole ili pak široko shvaćenog nemačkog neoekspresionizma. Takođe, veoma se bavi i novim pogledima na tonalitet i diatoniku, a u okviru postminimalističke repetitivnosti i procesualnosti. No, u stvaranju Aleksandre Vrebalov veoma važnu ulogu ima intelektualan odnos prema zvuku, sklonost ka eksperimentisanju, ka posmatranju sopstvenog dela u nastajanju i odnošenja prema takvoj situaciji u poziciji analitičkog procenitelja. Razni postupci transformacije muzičkog materijala za nju su izazov da im pristupi kao neko ko ispituje njihove tehnološke i izražene potencijale. Neko kojim se s jedne strane prepušta kao strastveni slušalac, a sa druge valorizuje njihove domete kao uzdržani analitičar. Tako postiže viši nivo duhovnosti ostvaren vrlo jednostavnim sredstvima koje su ponekad na granici banalnog, no nikada je ne prelaze, već crpu dejstvo upravo iz takve pozicije, jer značenje jednostavnog nije uvek i jednostavno značenje. Danas će u emisiji Autogram ovaj stvaralački kredo Aleksandre Vrebalov zastupati jedna od njenih najnovijih kompozicija, veliki ciklus Sea Ranch Songs za gudački kvartet i traku, koji je na kompakt disku 2017. godine objavila kuća Cantalupe. Upravo se u ovakvom delu primećuje ta ambivalencija značenja i jednostavnosti na izgled minimalnog ulaganja u veoma prijemčivu, emocionalnu duboku i neposrednu muziku. To je veoma obimna kompozicija od 13 stavova koji se nadovezuju bez pauze i imaju dva ponovljena dubla po matrici barokne svite, a uz njih i jednu fugu napisanu u lažnom baroknom stilu. U delu su montirani odlomci digitalno stvorenih ili uživo snimljenih zvukova, ambientalni soundscape, potom dispatch, terenski snimci glasova starijih stanovnika Sea Rancha i rituala koji izvodi indijanski vrač, pa digitalno kreirano zvučenje klavire i gitare, kao i muzika koju svira Kronos kvartet i koja je zabeležena u studiju prilikom montaže i kolažiranja cele kompozicije. Dakle, posredi je veoma složen postupak kreacije, kombinovanja, nadovezivanja ili sinhronog spajanja raznovrsnog audio materijala koji treba da deluje potpuno organizovano, procesovano i planski postavljeno u formi klasične, dovršene kompozicije. Evo šta je o svojoj inspiraciji napisala autorka Aleksandra Vrebalov. Sea Ranch, morski ranč, je komad zemlje koji je dugačak oko 10 km, a širok oko 2, na severu Kalifornije uz sam Pacifik. Na tom uskom pravougaoniku su na zapadnoj strani konglomerati litica koje se survavaju u divlji okean, u sredini pravougaonika su poljane na kojima žive stada divljih ovaca, jeleni, zečevi, lisice i poneka puma, tu je i početak šume džinovskih sekvoja, a na istočnoj ivici se kroz sekvoje probija mala reka Gvalala. Ona je na površini poznate rasedne linije San Andreas, koja je uzrok većine zemljotresa u Kaliforniji. Sea Ranch je divlje mesto, gde zastaje dah od moći prirode, oluje su snažne, stalno postoji mogućnost da će zemljotres otkinuti taj mali pravougaonik od kontinenta, jer se upravo tu dodiruju dve tektonske ploče zemljine kore, severnoamerička i pacifička. To je falta zemlje izložena elementima. vetru, okeanu, suncu, silama zemljine unutrašnjosti i to mesto opstaje tako dinamično i moćno. Aleksandra Vrebelov je veoma dugo radila na ovom svom delu. Prvo je snimila izjave starijih stanovnika ovog ranča, gde oni sa ljubavlju govore o svom prebivalištu. Potom glas arheologa Michaela Lane, koji izgovara geografske koordinate ovog lokaliteta, a također je zabeležila i ritualno pevanje vrača plemena Kašija. Snimila je i zvuke vetra, okeana, kiše, grmljavine, trenje vlati trave, penušanja potoka i ostalih akustičkih otisaka ovog terena, a digitalno je obradila i povremeno umontirala i semplovanu muziku sa zvucima gitare i klavira. Akustički instrumenti članova kvarteta Kronos skoro u potpunosti sviraju tokom trajanja cele ove obimne svite. Oni imaju deonice sazdane od muzike u stilu zapadnoameričkog postminimalizma, dakle repetitivne, dijatonske i montažno sklopljene. Ali u kompoziciji, osim već pomenute fuge u para-baroknom stilu, postoji i prelepi nežni koral, kao i nokturno serenada zvezdanog neba. Sea Ranch Songs jedino nema pevanje u doslovnom smislu te reči, odnosno nema deonicu vokalnog izvođača, mada se delo u naslovu eksplicitno poziva na pevanje. Pesma i pevanje je ono što je kompozitorki pružio sam čudesni predeo, stihija prirode koja od pamtiveka bruji, penuša, šušti, fijuče, grmi svoje uzbudljive zvuke. Ciklus Sea Ranch Songs je za potrebe našeg večerašnjeg programa morao biti skraćen, jer dužinom premašuje trajanje cele emisije. Svira Kronos Kvartet.
magic of the sea ranch.
Everything we can see from here is ours, as it were, but it's commons.
Well, the land, I think, you know, being walking on the land, which gives you different views all the time.
And I said, well, let's build a house at Sea Ranch. I want to live at Sea Ranch. Jerry said, fine. So that's what we did.
Hiking around the Sea Ranch, the trails.
1967.
It was better to be on the edge.
Community, a set of ideas, and a set of principles.
Swallows nesting at our house.
It was a very forward-thinking concept.
There are sea ranchers who have written books on the plants.
We've got a garden!
The land and landscape is really important to me.
And the riptides are enormous.
She raised lions.
What? She has?
She had two lions.
Here? Babies.
Yes.
Babies. Mountain lions.
Once you get out there, it's really blowing, and you can hear it start to pick up during the late morning as you walk around or go out farther. It gets stronger and stronger.
Incredible redwood forest, the river,
the unspoiled.
They don't always successfully fledge, which is a real heartbreaking time.
I like the location of being in the meadow to look across the meadow.
There was this thing called Sea Ranch, a totally different kind of dream.
Or come look at the rainbow, or come look at the full moon on the water at night. Can't sleep at night, you go out and you see it shimmering on the water.
The birds are singing, or, you know, are there clouds moving in, or what's the weather doing?
Yes, it's a built environment, but it really is. It's unspoiled. It's beautifully kept.
It was the most beautiful place I ever saw, and still is.
It's become so financially successful that it's attracted some people who sort of don't get it.
Magical qualities of the sky, the water, the walking.
We see the clouds, too, and, you know, the darkness, and you can see it's so dark up in the northwest, and you know it's coming towards you.
Rules and policies.
Potluck, dinners down at the hot spot.
Oh, we had a group called the Neighbors. You know about the Neighbors?
Yes, I didn't get it.
We volunteered to put on a party every Friday, I think it was. And the women brought food, and we invited all of the sea ranchers who didn't have a house here.
There's one redwood tree that was called the Lone Tree.
It is so massive that it's hard to tell where its trunk is and where its branches are because they're all the same.
Well, the branches come down to the ground and lay there and then they come up again.
They're very dramatic, and it's a different shape than any other redwood you'll ever see.
It was the most beautiful place I ever saw, and still is. It was the most beautiful place I ever saw, and still is. It was the
Barn, current location 38.755.
-123.515, north end of the sea branch. 38.670, -123.414, south end of the sea branch. 38.701, -123.445, elevation 0, profile, west end. 38.702, -123.439, elevation 100, profile at highway 1. 38.703, -123.437, elevation 200, profile up a slope of the Molalla Ridge. 38.704, -123.434, elevation 300, profile at Sea Ridge. 38.705, -123.430, elevation 400, profile crest of Molalla Ridge. 38.706, -123.427, elevation 240, profile slope leading to Molalla River. 38.707, -123.425, elevation 120, profile Molalla River and hot spot. 149,590 square feet, Meeward hedgerow. 211,849 square feet, Black Point hedgerow. 38.679, -123.428, condominium 1. 38.680, -123.429, Sea Ranch Lodge. 38.688, -123.427, Moonraker Center. 38.733, -123.477, Sea Ranch Chapel. 38.742, -123.500, Del Mar Center and Meeting Hall. 1,795 houses, 6 houses under construction, 483 unbuilt lots. 38.702, -123.445, 100 million years, age of pebble, in conglomerate at Smuggler's Cove. Possible location of the White Barn, millions of years from now. Possible location of the White Barn, millions of years from now. 40.286, -124.446. Current location of the White Barn. Current location of the White Barn. 38.715, -123.455. 40.286, -124.
I first experienced Sea Ranch when I was 6 years old, and that's 48 years ago. And I still see it through my six-year-old eyes, and I wish everyone could see it through their own six-year-old eyes.
When I knew it when it first started back in the 60s, it had an elegant simplicity, and I hope that that is retained. It was just authentic to its surroundings, and it was grounded, and I hope it can go back to that.
I think I would wish for all who come here to find a way to embrace the land and keep it in mind as we move into the next 50 years and always make it first.
My wish for Sea Ranch's 50th anniversary is that generations to come will be able to experience the peace and joy that I and so many others feel here. My wonderful little house on the sea pulls me in two directions, down into the earth, where I feel the spirit of Sea Ranch lives, but soaring up into the clouds. That's part of the Sea Ranch spirit.
It's going to continue to be the benefit of people thinking about building a landscape together and making an integrated experience out of this place that is both what people create and what nature has there already. And then people will continue to find ways of doing that over time.
I live a more isolated life within the community, because I can't go out on the trails. It's too dangerous. The inside of this house is my landscape. And I'm inside and I'm outside because I'm thinking out toward the rock. But just remember, every time we open the door and the air comes, it's fabulous. And the wind, like the other night when the wind was howling, but pushing all those things around, and that's making the soundscape for me.
When we came up here, my wife was attracted by the view, and I was attracted by the people. I would hope that people could be as stimulated as I have been. And Ellen, too, with the beauty of the place, also experienced the wide range of experiences that other people have available.
For Sea Ranch's next 50 years, I hope that people will remember the past 50 years.
It is the only place I've ever lived where you just hope to die of a heart attack so you can stay here.
For Sea Ranch's next 50 years, I hope for wind and sun and rain.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste odlomke ostvarenja Sea Ranch Songs naše kompozitorke srednje generacije Aleksandre Vrebalov. Delo je odsvirao Kronos Kvartet. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.